Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Përfundojmë pa rezultat konkret bisedimet në Bruxelles për krizën në Maqedoni. Më 23 qëshor, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa takohet në Bruxelles me homologun serb Aleksandar Vučić. Sot në tokë kthehen 3 astronaut nga anija Sojus. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Anija kozmike ruse Sojus pritet të kthejë në tokë sot 3 astronaut pas një incidenti me një anije tjetër gjatë kësaj jave, e cila nxorri pak jashtë orbitës së stacionit ndërkombëtar të gjithësisë. Sojus është paraparë që të zbarkojë në Kazakistan pas ditën e sotme. Kthimi në tokë do të bëhet me komandën e Terevirst nga Shtetet e Bashkuara dhe dy inxhinierëve të fluturimit, Anton Shkaperlov nga Rusia dhe Samantha Cristoforetti nga Italia, që të tre kanë qëndruar 199 ditë në hapësir. Ministria e Financave e Ukrainës Natalia Yarsenko ka thënë se ajo mund të kërkojë një moratorium për pagesat e borxhit të jashtëm të vendit të saj, nëse deri në verë nuk arrihet një marrëveshje me kreditorët për ristrukturimin e borxheve. Nuk mendoj se kemi atë shumë kohë, ka thënë Ministria e Financave gazetarëve në Washington, kur u pyet nëse bisedimet për borxhin e Ukrainës mund të zgjasin edhe pas verës. Në këtë kuptim mund duhet të përdor mjetet e tjera për të ulur presionin e pagesave dhe këtë mund ta bëj përmes një moratoriumi, ka thënë ajo. Izraeli po akuzohet se ka përdorur një virus kompjuterik për të marrë informata nga bisedimet që Irani po zhvillon me 6 fuqit botërore për programin e cyberthamor. Kështu ka thënë kompania ruse për sigurinë e kompjuterve Kaspersky Lab dhe ajo amerikane Symantec, të cilat kanë gjetur software në vendet evropiane, të cilat kanë marrë informacione nga bisedimet për programin bërthamor. Shumica, sidomos disa prej viruseve të vitit 2014-2015, janë të lidhura me bisedimet që Irani po zhvillon për marrëveshjen bërthamore, thuhet në kumtesën për media të këtyre dy kompanive. Në muajin shkurt, Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Izraelin se ka përgjuar disa nga bisedimet me qëllim që të shtrembërojë qëndrimin e tyre. Irani po zhvillon bisedime për programin e saj bërthamor me Shtetet e Bashkuara, Rusinë, Kinën, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë. Ministri i jashtëm i Bahreinit, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, e ka thirrur ambasadorin e Irakut dhe i ka dorëzuar një letër proteste për shkak se një grup shiit ka deklaruar se ka bërë trajnime në Irak. Sheiku i ka thënë ambasadorit Ahmed Rashid Al Dalimi se Bahreini ka zbuluar se grupi shiit Saraya Al Ashtar ka bërë trajnime se si të përdoren armët dhe eksplozivët në Irak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korrespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Pasuria e pushtetarëve kosovar shpesh trajtohet në përgazetat në Kosovë. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
E përditshme e Kosovës sot, Mimoza, ka vënë pas se pasuria e zyrtarëve të lartë publik mbetet e paverifikuar për shkak të pafuqisë së institucioneve përkatëse për të hetuar të gjitha rastet e pasurimit të dyshim të pas luftës në Kosovë. Gazeta vlerëson se procesi deklarimit pasurisë që do duhet të ishte shumë rigoroz dhe pa gënjeshtra, po përcillet me mangësi të mëdha. E meta e këtij procesi sipas gazetës është se askush, as agjencia kundër korrupsionit apo organet të tjera si prokuroritë, policia për krime ekonomike e tjera nuk i kalojnë kufit e Republikës për të hetuar se ku përfundojnë pasuritë e zyrtarëve shtetëror, të cilat zakonisht rezultojnë se nuk janë bërë me djerës. E përditshmja Kosova sot më tutje ka vënë pas se që nga janari vitit 2013, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi rrejshëm sipas ligjeve në fuqi të Kosovës janë vepra penale të sankcionuara me burg dhe me gjob. Por, si që tekson gazeta falë drejtësisë së lodhur kosovare, milionerët e politikës e vendit shpëtojnë me ndonjë dënim qesharak me gjob. Kësisoj, gazeta konsideron se mekanizmat përkatës vazhdojnë të tregohen të pazot, Për të ndriçuar pasanikët e paligjshëm të pas luftës nonse, siç nënvizon Kosova sot, ka prova sa të duash nga të gjitha anët. Moza.
Përzgjedhja e personelit diplomatik shpesh është përfolur në Prishtinë. Çfarë thuhet sot për këtë temë?
E përditshme zëri thekson se kryediplomati kosovar Hashim Thaçi është në qendër të kritikave për shkak se në misionet diplomatike të Kosovës po dërgon ambasador politik, gjë që është në kundërshtim me ligjin për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Shërbimin Diplomatik të Kosovës. Gazeta ka vënë duke se sipas ligjit gjysma e ambasadorëve mund të jenë politik, ndërsa 50% duhet jenë ambasador të karrierës. Mirpo, siç nënvizon gazeta, aktualisht politika ka dërguar rreth 70% të ambasadorëve, duke shkelur siç thuhet ligjin me dy këmbë. Një burim i përditshme së zëri e bën të ditur se shkeljet e cila ligjore janë vullosur me propozimet për emrimin e ambasadorëve të rinj të Kosovës në Japoni dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi që asnjëri prej tyre nuk kanë qenë antar të shërbimit të jashtëm dhe si rjedhoi cilësohen si ambasador politik. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçonim?
Nga përditshmja e koeditore veçojmë shkrimin që ka në fokus, si thuhet, shpenzimet pa kontroll në qeverinë e Kosovës. Nga dokumentet që ka siguruar gazeta, thuhet se bën haxhime jashtë kontrollit në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës. Vetëm një vizitë zyrtare e ministrit Skënder Hyseni dhe një këshilltare të tij i ka kushtuar buxhetit të vendit mbi 10.000 euro. Gazeta koeditore thekson se ndahen mëditje të mëdha dhe shpenzime pa karar për dreka e darë. Po ashtu mijëra euro janë shpenzuar edhe në laptope celular, anëse qeveria pati dhënë kufizime për to. Koaditore ka siguruar nëpërmjet burimeve të saj shpenzimet e 4 muajve të parë të vitit, cilat i ka bërë ministri punëve të brendshme Skënder Hyseni gjatë udhëtimeve jashtë vendit. Rreth 50.000 euro i ka shpenzuar vetëm në vizitat ku ai ka qenë pjesëmarrës. Dhe kjo shumë trashet kur i shtohen edhe shpenzimet që kanë bërë antarët e kabinetit të tij në udhëtimet ku pjesë e delegacionit nuk ka qenë ministri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenal Buzuku për këtë pasqyr të shtypit kosovar. Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Në Bruksel kam përfunduar pa ndonjë rezultat konkret bisedimet ndërmjet liderëve të partive politike në Maqedoni, të cilat po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Komisioneri për zgjerim Johannesan tha pas takimit, i cili zgjati rreth 12 orë, se bisedimet ishin të hapura dhe të hollësishme, por nuk quan në një marrëveshje përfundimtare. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Bisedimet maratonike të katër liderëve të partive më të mëdha politike nga Maqedonia të zhvilluara në Bruksel kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje konkrete diku rreth mesnatës. Takimet kanë zgjatur më shumë se 12 orë, ndërkohë që komisioneri për zgjerim Johannes Hahn në llogarinë e tij në rrjetin social Twitter ka shprehur një pakënaqësi me sjelljen e disa liderëve politik dhe me mungesën e përgjegjësisë së tyre për të arritur marrëveshje. Në komunikatën e lëshuar nga Bashkimi Evropian pas këtyre bisedimeve, thuhet se bisedimet ishin të hapura dhe të detajzuara, por nuk sjellën një marrëveshje konkrete. Bashkimi Evropian i mbështet të gjitha palët që në interes të vendit të tyre dhe qytetarëve, pa humbur kohë të arrijë një kompromis të qëndrueshëm politik dhe të dalin me propozime konkrete në këtë drejtim, duke u bazuar në marrëveshjen e arritur me dy qershorë në Shkup. Mëtej në këtë komunikat po ashtu thuhet se angazhimet për reforma të përfshira në të, ku të gjitha partitë politike kanë marrë obligime, gjithsesi duhet të zbatohen si një punë me rëndësi urgjente. Kjo është e patjetërsueshme për vendin në mënyrë që të shënoj përparim në rrugën euroatlantike. Komisioni Evropian tani do të shqyrtoj se në çfarë mënyre mund të kontriboj më së miri në procesin politik në vend, dhe mbetet i gatshëm për të ndihmuar në diskutime, thuhet në kumtesën e lëshuar nga Komisioni Evropian, diku rreth mesnatës pasi përfunduan takimet 12 orëshe të katër liderëve politik. Siç dihet, në takim ishte kryeministri i Maqedonisë Gruevski, shefi i opozitës maqedonase Zaev dhe kryetarët e dy partive politike të shqiptarëve të Maqedonisë, Ali Ahmeti nga BDI-a që është në qeveri, dhe me nduhë thacin nga PDSH-ja. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë që do të vazhdojnë përpjekjet për të gjetur një zgjedhje dhe bazë për kërkimin e saj do të jetë marrëveshja në parim e arritur në fillim të qershorit në Shkup, sipas së cilës do të duhej të ketë një fazë kalimtare deri në organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më së voni në pranverë të vitit që vjen. Burimet diplomatike evropiane pohojnë se problemi kryesor gjatë diskutimeve duket se ka qenë insistimi i liderit të opozitës Zaev që në një fazë kalimtare të ketë një qeveri në të cilën nuk do të ishte Gruevski dhe se pikat të pyetje në qeveri të cilat do të mirëshin me hetime të rasteve të korupcionit nuk do të duhej të ishte partia në pushtet. Sidoqoftë jetë pritet që gjatë ditës të dalin më shumë detaje rreth këtij takimi i cili ishte aq i gjatë dhe i cili në fund përfundoi pa marrëveshje konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me ftesë të shefës së diplomacisë evropiane Federica Mogherini, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë përkatësisht Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić pritet të takojnë më 23 qershor në Bruksel. Tema qendrore të takimit sipas njoftimeve nga kryeministria e Kosovës do të jenë energjetika, telekomunikacioni, por edhe lëvizja mbi urrën e lumit Ibër, ku ende ekziston një barikadë në fund parku e vendosur nga serbët lokal. Kronike Ziadin Gashit.
Prishtina dhe Beogradi pritet të vazhdojnë në dialogun politik në Bruksel më 23 qershor. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet që kësaj radhe të shoqërohen edhe nga delegacionin në përbërje më të gjerë, përfshi edhe nivelin e ministrave të jashtëm. Arbana Brashi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, ka thënë për programin tonë se pala nga Prishtina tashmë e ka konfirmuar pjesëmarrjen, kurse temat që do të diskutohen mbeten ato që kanë të bëjnë me energjetikën, telekomunikacionin, si dhe lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht mbi urën e lumit Ibër në Mitrovicë, ku ende vazhdon të ketë një barrikadë në formën e parkut të vendosur nga serbët lokal.
Kryeministri Mustafa do të jetë pjesë e delegacionit Kosovë, gjithashtu edhe zëvet kryeministri Paçi. Flitet edhe për një pjesëmarrje më të çertë palëve, por ajo mbetet gjatë javës tashmë të vendosur, sidoqoftë tema do të jenë tema të cilat janë trajtuar edhe më herët. Se ende nuk kanë përfunduar, sikurse energjetika dhe telekomunikacioni, por gjithashtu do të trajtohet edhe kalimi mbi lumin Ibër, apo siç po përmendën edhe media parku i Paçit, se thjesht një prej temave të cilat do të diskutohen në takimin e radhës.
Edhe takimi 23 qershorit pritet të lehtësohet nga shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini. Megjithatë, tash për tash, zëdhënësja e saj Maja Kosjančić ka thënë se nuk ka informacione të mjaftueshme që të flasë për këtë takim. Në anën tjetër, pala serbe thot se do të jetë aktive në dialogun me Kosovën, por sipas zëvendës kryeministit të parë dhe ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić, Prishtina është ajo që po keq përdor këtë dialog.
Prishtinska strana nastavak dialoga zloupotrebljava šaljući svoje emisare, šaljući pisma i različite ponude i predloge sa obrazloženjem.
Pala nga Prishtina po keq përdor vazhdimin e dialogut duke dërguar përfaqësues të saj apo edhe shkresë sa oferta e propozime të ndryshme me arsyetimin se ja Serbia ka pranuar të normalizojë marrëdhëniet me Prishtinën dhe kjo provohet të nënkuptohet si thirrje edhe për vende tjera që të bëjnë të njëjtën gjë, ka thënë Dačić, duke i u referuar kërkesave të vazhdueshme të Kosovës që të njihet si shtet edhe nga ato vende të cilat ende nuk e kanë njohur atë. Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë afatgjatë dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, do të përfundojë me normalizim në marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan që një ditë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Përfundojnë pa rezultat konkret bisedimet në Bruksel për krizën në Maqedoni. Më 23 qershor, kryeministri Kosovës Isa Mustafa takohet në Bruksel me homologun serb Aleksandar Vučić. Sot në tokë kthehen tre astronaut nga Anija Sojus. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju faleminderit për vëmendjet. Nga Praga, miru të gjofshim.